Četri valsts nekustamo īpašumu būvniecības finansēšana, darbības mērķis, nodrošināts finansējums VAS valsts nekustamie īpašumi projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā Euro, TSK, 85 131 819 20 37 3 ││ 0 0 43 39 0 43 41 13 35 0 0 Finansējums valsts akciju sabiedrības valsts nekustamie īpašumi īstenojamiem projektiem un pasākumiem 85 131 819 20 43 39 463 0 63 39 63 0 43 19 835 0 07 Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji VAS valsts nekustamie īpašumi par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti skaits 9753